Þá veitir andsvar, háttvirtur 5. þingmaður Norðaustur kjördæmis, Logi Einarsson.
Já, frú forseti, ég stóðst nú ekki mátið að koma upp og því eftir ágætt ræðu háttvirts þingmanns þá fór hann inn á borgaralaun sem auðvitað geta aldrei orðið markmið heldur geta hins vegar falið í sér lausnir á því vandamáli eða þeirri breytingu sem við erum að horfast í augu við. Það er að segja hvernig bregðust við þessum brjálæðislegu tæknibreytingu þar sem í hinum stafræna heimi þekkingin og uppfinningar eru að vaxa með veldisraða og störfum mun fækka og menn hafa auðvitað velt fyrir sér nokkrum leiðum sem að geta þá komið til, borgaralaun, Milton Friedman talaði neikvæðan tekjuskatt og það eru ýmsa leiðir og ég sammála að það þarf að skoða þetta og það þarf að velta þessu fyrir sér. Ég eins og ekki vissum að þessu komin á þann tímapont að við eigum einhvern veginn að ráðast í þetta bara til að gera einhverja tilraunir. Ég held að sé miklu brýnna að því við erum að ræða hér skattabreytingar meðal annars með hvaða hætti skattar verða innheimtir í framtíðinni. Ef að störf hverfa á fyrirtækjum, ef að fólk er ekki að vinna í framtíðinni 40 tíma á viku, heldur kannski bara 5 eða 10 eða ekkert, þá er alveg klárt að við þurfum að finna aðra tekjustofna. Og þess vegna hafa í rauninni ýmsar þjóðir, Bandaríkjamenn, Bretar, farið að velta því fyrir sér hvort að menn er hreinlega að fara innheimta skatt frekar af framleiðslu einingu, af róbótunum sjálfum. Það held ég að sé mikilvægasta áskorun okkar að fylgjast með, ekki gera hennar tilraunin, heldur að fylgjast með hvað er verið að skrifa og gera þessu málum út um allan heim. Því það eru þetta eina leiðin sem við höfum til þess að tryggja það að hið opinbera geti svo staðið undir samneyslunni og þá borgaralaunum sem afleiðingu.
Svo er andsvari háttvirtur 3. þingmaður Reykjavík